Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano tarehe 16 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Raga FM na Mishapi Radio Goma DRC, Kiss FM Mwanza Tanzania, UBC Radio huko Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hii leo, hali ya furaha imetanda visiwani Zanzibar baada ya kuachiwa huru mashehe 18 wa jumuiya ya Uamsho na mihadhara ya Kiislamu kule Zanzibar, JUMNIKI. Mwakili wao wamezungumza mtazamo wao juu ya kuachiwa huko.
Na katika ripoti nyingine, Rais Joe Biden na Vladimir Putin wakutana ana kwa ana mjini Geneva kujaribu kutanzua tofauti kati ya nchi zao. Na leo ikiwa ni maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, Tanzania imeungana na mataifa mengine ya bara hilo kuadhimisha siku hiyo.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia.
Duru ya kwanza ya mkutano wa kilele kati ya Rais Joe Biden wa Marekani na mwenzake wa Russia Vladimir Putin imemalizika mchana wa leo mjini Geneva baada ya mazungumzo ya karibu saa mbili kati ya viongozi hao, kulingana na maafisa wa White House. Baada ya mapumziko ya mchana, viongozi hao walikutana na mawaziri wao wa mambo ya nje na wajumbe wengine waliofuatana nao, ikiwa ni mkutano wao wa kwanza tangu Biden kuingia madarakani, na baada ya hapo tena watakuwa na majadiliano ya ana kwa ana. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walipeana mikono huko Geneva siku ya Jumatano mchana walipokutana kwa ajili ya mkutano wao wa kwanza, na wote wakielezea matumaini makubwa ya mafanikio. Viongozi hao wawili walisalimiana baada ya kusimama na mwenyeji wao, rais wa Uswisi Guy Parmelin, nje ya jumba la Lagrange inayoangaliwa ziwa Geneva. Kwa mkutano wao wa muda wa saa tano kuhusiana na masuala muhimu kuanzia mashambulizi ya mtandao, kuingilia uchaguzi na ukiukwaji wa haki za binadamu, kati ya masuala mengine kwenye ajenda ya mkutano wao. Putin alimshukuru Biden kwa kuitisha mkutano huo wa leo, akiongeza kusema kwamba uhusiano kati ya Marekani na Russia unakabiliwa na changamoto nyingi zinazohitaji kutanzuliwa na mkutano wa kiwango cha juu kama huo, akiwa na matumaini kwamba utakuwa na tija. Biden, ambaye sio tu alichukua hatua ya kuitisha mkutano wenyewe, lakini alisema akimpa mkono mwenzake kwamba ni bora kukutana ana kwa ana. Uhusiano umekuwa kizorota kwa miaka kadhaa kati ya Moscow na Washington, hasa kutokana na Russia kuikalia Crimea kutoka Ukraine mwaka 2014 na uingiliaji wake wa mwaka 2015 huko Syria, na madai ya Washington yaliyokanushwa na Moscow ya kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 ambao ulimweka Donald Trump White House.
Asante sana Sande Shomari kwa taarifa yako hiyo. Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Ethiopia itaonyesha ulimwengu wenye wasiwasi kwamba inaweza kufanikiwa kufanya uchaguzi wa amani wiki ijayo, waziri mkuu Abiy Ahmed ameuambia leo umati wa maelfu ya wafuasi wake katika kampeni yake ya kwanza na ya mwisho. Abiy mwenye umri wa miaka 44, itakuwa mara ya kwanza anakabiliwa na wapiga kura kwenye uchaguzi ambao unafanyika tarehe 21 Juni. Wiki hii, Abiy aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba itakuwa jaribio la kwanza kwa taifa kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki. Ulimwengu mzima unasema tutapigana, lakini tutawaonyesha mambo mengine, Abiy amewaambia wafuasi wake waliokuwa wamejazana kwenye uwanja wa michezo katika mji wa magharibi wa Jima. Zaidi ya theluthi ya maeneo bunge hayapigi kura kwa sababu ya matatizo ya vifaa, vurugu za kiwango cha chini, au kwa sababu ya vita katika jimbo la kaskazini la Tigray. Chama tawala cha Algeria cha National Liberation Front FLN kimeshinda viti vingi vya bunge katika uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili, ambao ulishuhudia watu wachache walioshiriki kiasi cha 23% kati ya waliojiandikisha. Chama cha FLN kimechukua viti 105 kati ya 407 baada ya ushindi wa kihistoria kwa wagombea binafsi waliochukua viti 78. Chama cha National Democratic Rally RND ambacho kilikuwa tawala wakati wa rais wa zamani Abdulaziz Bouteflika kimeshinda viti 57, huku chama kikubwa cha Kiislamu cha Movement for the Society of Peace MPS kikishinda viti 64. Jumla wanawake 34, ikiwa ni takriban 8.3% ya wabunge, wamechaguliwa katika uchaguzi huo. Watu milioni 5.6 kati ya watu milioni 24.6 waliojiandikisha walipiga kura, kwa mujibu wa matokeo ya mwisho yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Waziri Mkuu wa Sudani Abdalla Hamdok ameahidi kufanya kazi pamoja na makundi ya kutetea demokrasia kwa mara nyingine na kuepusha vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe. Waziri Mkuu Hamdok amesema makundi yaliyofanikisha mapinduzi ya kumuondoa rais wa muda mrefu wa Sudan Omar al-Bashir mwaka 2019 lazima yashikamane kwa kufanya mazuri kwa Sudan. Katika hotuba ya televisheni amejaribu kuhakikishia wa Sudani kwamba mabadiliko magumu na yenye matarajio makubwa aliyoanzisha na serikali yake ya mpito yatabadilisha uchumi. Saa kadhaa mapema, mazungumzo ya amani baina ya serikali na makundi makubwa ya waasi yaliahirishwa ili kutoa nafasi kwa pande zote mbili kupitia mchakato na kutafuta suluhu. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanamgambo wa makundi ya jihadi wamewaachia huru mateka 10 wakiwemo mateka 7 raia wa Nigeria ambao walikuwa wafanyakazi wa mashirika ya misaada. Wawili kati yao walikuwa wafanyakazi wa Umoja Mataifa. Mateka hao wameachiwa baada ya wiki kadhaa za upatanishi. Chanzo cha Umoja Mataifa na afisa wa upatanishi wameliambia shirika la habari la AFP. Mateka hao ambao walitekwa nyara kaskazini mashariki mwa Nigeria kati ya mwezi Disemba mwaka jana na mwezi Aprili mwaka huu na tawi la kundi la Islamic State ISWAP waliachiwa huru Jumatatu baada ya upatanishi ulioongozwa na shirika lisilokuwa la kiserikali na kuungwa mkono na serikali ya Nigeria, vyanzo vimesema. ISWAP na hasimu wao wanajihadi wa kundi la Boko Haram huwaachia huru mara kwa mara mateka waliowakamata. Karim Khan, raia wa Uingereza, ameapishwa leo kama mwendesha mashtaka mkuu mpya wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC, akichukua nafasi iliyoachwa wazi na Bi Fatou Bensouda ambaye muhula wake umekwisha. Khan mwenye umri wa miaka 51 anakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa maeneo ya Palestina, Afghanistan na Ufilipino. Wakili huyo wa zamani wa utetezi kwenye mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, alichaguliwa na nchi wanachama mwezi Februari mwaka huu kuhudumu kwa muhula wa miaka 9. Khan alikula kiapo hadharani katika hafla iliyofanyika kwenye majengo ya mahakama hiyo na kumfanya kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa tatu wa mahakama hiyo tangu ilipoanzishwa mwaka 2002 kwa lengo la kusikiliza kesi zinazohusu uhalifu mbaya zaidi ulimwenguni. Taasisi za kuokoa wahamiaji zinazofanya kazi katika bahari ya Mediterranean zimetoa wito kusimamisha zoezi la kuwakabidhi watu kwa kikosi cha baharini cha Libya mara wanapowaokoa. Taasisi sio ya kiserikali ya Ujerumani ya Sea-Watch Jumatatu ilirekodiwa na kamera ya uangalizi kutoka kwenye ndege ikifanya operesheni ya uokozi ikihusisha meli Vostrington. Zaidi ya wahamiaji 180 walionekana wakiwa katika chombo cha mbao karibu na meli hiyo na kuokolewa. Katika siku za karibuni, ripoti ya Umoja wa Mataifa ilielezea hali hiyo katika bahari kuwa si salama. Ripoti hiyo iliwaangazia kipindi cha Januari 2019 mpaka Disemba 2020 kwa kuhoji wahamiaji 80 na kuelezea pia baadhi ya hatua zilizochukuliwa na serikali ya Libya zilihatarisha maisha ya wahamiaji. Baadhi ya boti zilivunjwa ama kufyatuliwa risasi na kusababisha zizame ama wahamiaji kuruka baharini. Vile vile, mara kadhaa wahamiaji walinyanyaswa na kudhalilishwa waliporejea Libya. Afrika Kusini imerejesha tena masharti makali kwa kupiga marufuku mikusanyiko ya watu na uuzaji wa pombe kufuatia ongezeko la haraka la maambukizi ya COVID-19 na idadi ya watu wanaolazwa hospitali kutokana na ugonjwa huo. Rais Cyril Ramaphosa alitangaza Jumanne usiku kwamba maambukizi ya hivi karibuni yanatishia mifumo ya afya katika sehemu nyingi za nchi. Ramaphosa amefahamisha pia kwamba kampuni ya kutengeneza chanjo ya hapa Marekani Johnson & Johnson inatarajiwa kupeleka dozi milioni 2 huko Afrika Kusini mwishoni mwa mwezi huu na kuzibadilisha na zile zilizoangamizwa awali kufuatia hitilafu ya uchafuzi kwenye kiwanda kinachotengeneza sehemu ya chanjo hiyo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni hali ya furaha imetanda huko visiwani Zanzibar baada ya kuachiwa huru mashehe 18 wa jumuiya ya Uamsho na Mihadhara ya Kiislamu Zanzibar, JUMIKI. Wawili waliachiwa jana na habari za hivi karibuni zinasema 16 wengine wameachiwa hii leo. Hata hivyo, mmoja wa mawakili wao anasema hakuarifiwa juu ya sababu au kushirikishwa katika kuachiwa kwa viongozi hao. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mmoja kati ya mawakili wa watumio hao wa JUMIKI, Abdullah Juma, na kwanza kumuuliza imekuwaje hawakuarifiwa au kushirikishwa kwenye utaratibu wa kufunguliwa kwa mashia hao.
Hayo ni mambo ambayo yanatokea kwa Tanzania. Hili si jambo la kwanza, ni kwamba serikali yenyewe wameona hawanaitwa tena na kesi, wakaamua kuzuka. Lakini kwa kweli njia ambazo zimepitwa, sisi kama mawakili ambao tulikuwa tunahakikisha wateja wetu, tulifikiria kwamba tungeshirikishwa mwanzo mpaka mwisho. Hata kwa hivyo unavyotana unavyosema, tulikuwa na wateja hawa karibu miaka 6. Wapi tunapatikana sisi mawakili? Tunajulikana. Lililotokezea ni kwamba siku ya nafikiri jana ndio majira ya 10 walifanya video conference wali Zoom baina ya wateja wetu na mahakama na waendesha mashtaka in absence of us. Na baadaye katolewa hiyo nole prosecute, wakaachiwa. Na hakuachiwa kwa hapo, waliachiwa majira za 12 jioni ndo walipoachiwa, na wakarejeshwa Zanzibar. Ni hao wawili mpaka sasa hivi ndio jambo ambalo nalijua. Asubuhi ya leo tumefuatilia, wakili wenzangu walioko Dar es Salaam wamefuatilia kutaka kujua nini kinaendelea. Registrar kwa taarifa ambazo ameletea wenzangu amesema ametolewa hiyo nole prosecute kwa washtakiwa wote wale 36 ambao tunawakilisha sisi.
Kwa hivyo wao wataachiwa vile vile au itakuwaje?
Katika hali ya kawaida, unapotolewa nole prosecute hutakiwi tena mtu, natakuwa umwachie pale pale. Na hilo ndio linalotushangaza. Kama mmeamua kuwaachia, hamna hizo tena kuwashikilia, hakuna sababu ya kuwa watu wale waendelee kubakia hata kwa siku moja wakiwa gereza. Lakini ninaposikia ni utaratibu ambao umewekwa na magereza waondoshe taratibu. Mimi nimeongea na wateja wangu leo, hao wawili wamewachiwa. Mmoja akanieleza sababu ya kuachiwa nusu au kuachiwa wao kwanza, walitakiwa waje Zanzibar waangalie hali ya hewa fujo, wasaidie kuona kwamba hakutokei mihemko, ndio alivyonieleza. Kwa hiyo labda serikali iko katika mpango wake kuweka stability ya usalama kwa wananchi, kusitokee vurugu, inawezekana hivyo. Lakini kwa kweli watu hao ni watu wa amani, kusema kweli hakuwezi kutokea chochote. Na kwa kuwa miaka 9 wamevumilia watu, sidhani kama inaweza likatokezea jambo jingine baya zaidi ya furaha za watu wetu. Labda furaha inaweza ikapitia mipaka, labda inaweza ikatokezea fujo, lakini si swali la kwamba watakuwa na dhamira ya watu kufanya fujo kwa kuachiwa. Sidhani kama inaweza ikatokezea, lakini mipango ya serikali ni kwamba wataachia nusu.
Kwa hivyo
nasikia kwenda wengine 16 hakika na hilo, lakini nasikia wengine 16 kwenda wakaachiwa leo, lakini hiyo sio si ripoti official kwa nimepokea.
Huyo alikuwa Abdullah Juma, wakili wa viongozi wa Uamsho Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na serikali ya Kenya imeahidi kufungua ubalozi wa Somalia jijini Nairobi kama sehemu ya ombi la Somalia kutaka nchi hizo mbili kurejelea mahusiano yake kamili ya kidiplomasia. Lakini kama anavyotaarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, wafuatiliaji wa masuala ya upembe wa Afrika wanaeleza kuwa mzozo wa mara kwa mara kati ya nchi hizo mbili unaweza kuathiri makubaliano hayo. Ifuatayo ni taarifa ya Kennedy Wandera.
Hatua ya Kenya kukubali ombi la serikali ya shirikisho la Somalia kurejelea kamili mahusiano yake ya kidiplomasia na kuridhishwa na mwaliko wa Somalia kufungua tena ubalozi wake jijini Mogadishu inatajwa kuwa muhimu kwa usalama wa nchi za upembe wa Afrika. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Somalia Abdullahi Farmajo zimekuwa katika utata uliodunisha mahusiano ya kidiplomasia. Ni utata uliozunguka ufanyikaji wa biashara, hasa uingizaji wa zao la mmea aina ya Mogadishu kutoka Nairobi, usitishaji wa usafiri wa ndege na ufikiaji wa anga ya Kenya, pamoja na mzozo unaozunguka utata wa umiliki wa mpaka mmoja wa baharini kati yake zaidi ya maili 200 katika bahari Hindi unaoaminika kuwa na utajiri wa amana za kiuchumi kama vile nishati ya gesi, mafuta na madini. Lakini Desemba 15 mwaka jana mahusiano kati ya nchi hizi mbili yalidhaifishwa na hatua ya Kenya kukaribisha uongozi wa jimbo la Somaliland, jimbo lisilotambulika na serikali ya Mogadishu. Katika barua ya Juni 14 mwaka huu, Kenya imeridhia ombi la serikali ya shirikisho la Somalia kurejesha balozi wake jijini Nairobi, kurejelea majukumu yake yaliyokuwa yamesitishwa kwa sababu ya mgogoro huu. Lakini je, kurejelewa kwa mahusiano haya kuna athari gani kwa nchi hizi jirani? Swala hili nimemuuliza George Msamali, mfuatiliaji wa masuala ya usalama upembe wa Afrika.
Vita vidi vya Al-Shabaab haviwezi shindwa pasipokuwapo na uhusiano mzuri baina ya mataifa mawili, Kenya na Somali. Tukizingatia kwamba Kenya amekuwa mwandani mkubwa wa taifa la Somali katika vita dhidi ya kikundi cha Al-Shabaab.
Mwaka 2019 Kenya ilimrejesha nyumbani balozi wake kutoka Mogadishu baada ya kuishtumu Somalia kupiga mnada baadhi ya visima vyake vya mafuta na gesi jijini London. Je, urejeleaji kamili wa mahusiano haya ya kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia utadumu? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia Afrika, anaeleza.
Tunaweza kutarajia kwamba safari hii hizi nchi mbili zitaweza kufuatilia alaka yao iwe na amani. Alafu ni kwamba Somalia inawania sana kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nafikiri kwa sababu hiyo kufanya suluhu na nchi ya Kenya kutachangia kukubalika kwa Somalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Labda hilo pia limechochea marejesho haya ya mahusiano bora.
Mpaka sasa bado Somalia haijaeleza wazi iwapo imeondoa marufuku ilizoziwekea ndege za Kenya zinazoingiza zao aina ya miraa nchini mwake, licha ya mataifa kama vile Ethiopia kuendelea kufanya hivyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika Sunrise Radio Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nur FM kule Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, Storm FM Geita na 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania. Na Tanzania leo imeungana mataifa mengine bara la Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, maadhimisho yaliyofanyika kwa serikali ya nchi hiyo kuzindua makao ya kitaifa ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu jijini Dodoma. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Jijini Dodoma, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango akizindua makao ya taifa ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu, ametaka makazi hayo yatumike kuwafanya watoto kujitegemea ili kuweza kurudi kwenye jamii.
Lakini pia kuwepo kwa maandalizi ya watoto kurejea katika jamii. Hili ni muhimu sana. Watoto wetu walioko hapa tunapenda kuona hapo baadaye wameandaliwa kuingia
kwenye jamii ya Kitanzania.
Kwa hiyo katika maeneo ya shule, vyuo vya ufundi na hata ushiriki katika matukio mbalimbali katika jamii yanayowahusu watoto ni jambo muhimu.
Jijini Dar es Salaam, wadau mbalimbali wa haki za watoto wakiwemo watoto wenyewe wamezungumzia changamoto zinazowakabili watoto katika jamii, na hapa wanaangazia zaidi watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao wengi wamekuwa hawapewi taarifa za hali za afya zao. Neema Khalidi na Nasri Azizi ni vijana wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao walipata maambukizi wakati wa kuzaliwa, hivyo wamepitia changamoto za unyanyapaa ambazo watoto wengi wanazipitia.
Kuna wazazi ambao mpaka sasa hivi wana mtoto labda ana ulemavu na anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, bado wanawafungia ndani. Katika kuwafungia ndani katika haki za watoto hawawezi wakapata haki yake ya kupata huduma stahiki anayohitajika huyu mtoto.
Watoto wengi huwa hawaambiwi hali zao mapema, wanaongopewa swaswa. Pia ile mtani ndo magosi kishambagua mwanae binafsi, kwa hajamwambia ukweli kwa mwanangu anaishi na kitu gani, hajamwambia ukweli kwa tali pia kishambagua tali kwa mwanangu hana haki ya kufahamu, kwa tali ndo magosi. Kwa ningeshauri tu wazazi na walezi ambao wanalea watoto na wanalea watoto zao waweze kuambia watoto ukweli, kwa kuwa pia na wanawake kujua ukweli.
Leticia Maurice Kapela ni mwenyekiti wa baraza la wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa.
Tunayo kila sababu ya kumweleza ukweli kwamba unameza dawa hizi kila siku na siku zote za maisha yako kwa sababu unaishi na virusi vya ukimwi. Hii inasaidia sana mtoto yule kukua akielewa tatizo lake.
Maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika kila mwaka yanaambatana na kauli mbiu. Mwaka huu kauli mbiu inasema tutekeleze ajenda 2040 kwa Afrika imfaayo mtoto. Ajenda ambayo inalenga katika kumlinda mtoto, ikiwa ni pamoja na kumjengea uwezo mtoto katika kujitambua kwa kufuata maadili na tamaduni za nchi husika. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala hii ya afya, na hivi leo hapa studio naitwa Mary Mgawe, niko na daktari Raymond mgeni kutoka Tanzania. Na topiki yetu ya leo tunazungumzia kuhusu magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Dr. Raymond, moja kwa moja ni kuwekee microphone uanze kabisa kwa kutueleza kwamba magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika ni aina gani.
Ninashukuru. Magonjwa ya haiba alternate personality disorders ni magonjwa ambayo yanaonyesha hali ya utofauti katika namna ya mtu mienendo, yanahusiana na namna anavyohusiana na jamii inayomzunguka, ambapo kwa namna moja yeye anaweza kaona si tatizo katika zile tabia, lakini wale wanaomzunguka wanaona ni tatizo. Na napokuja kwenye magonjwa ya haiba, kuna makundi mbalimbali. Na kundi ambalo leo tunalizungumzia ni borderline personality disorders, kwamba magonjwa ya haiba ya hisia ambazo zinapanda na kushuka, au ule tunasema ni changamoto katika usimamizi wa hisia, kwa maana emotional instability. Ya kundi hili la magonjwa ya haiba linahusianisha wale watu ambao hawana uwezo wa ustahimilivu wa hisia zao, yani ni hisia zenye mawimbi ya kupanda na kushuka. Na hili linachangia sana kwa athari katika maamuzi, ambapo yule mtu anapokuwa katika hali ya furaha anaweza akatumia sana pesa ovyo, lakini katika hali ya huzuni pia anaweza akatumia vilevi kupitiliza. Lakini pia kundi hili, kama ni mtu anakuwa na mahusiano, watu ambao mara nyingi mahusiano yao hayawi imara kwa sababu ya hisia zao zinapanda na kushuka. Akiwa katika hali ya huzuni anaweza akavunja mahusiano yake, na anapokuwa amerudi katika hali ya kawaida akatamani tena kurudi kwenye yale mahusiano ya awali ambayo aliyafanya.
Sababu zake hasa ni nini, daktari?
Sababu kubwa sana ya magonjwa haya au aina hii ya magonjwa ya haiba ni malezi. Mtoto ambaye amekulia malezi ya uonevu, ya manyanyaso, mara nyingi anakuwa anapata asiliko katika hisia zake. Kwa anapokuwa mkubwa zinajitokeza athari hizi katika namna anavyoweza kuhusiana na watu wengine.
Magonjwa haya ya haiba na hisia za kubadilika yanatibika?
yanatibika kwa maana ya kwanza ni kumpa mtu utambuzi wa kujielewa kwamba ana tatizo. Lakini aina ya pili ni kwa maana kumsaidia kuweza kubadilika kidogo, kwa maana adjustment ya personality, kwamba anaweza akabadilika kidogo aweze kuendana na watu wengine. Na wakati mwingine uzuri au kwamba magonjwa haya hayana athari kubwa sana ya kuleta ile naita ile hali ya ukichaa, kwa maana mtu anaweza kusikia sauti ambazo wengine hawasikii, au kupata maluelue. Watu wanapata asiliko la kitabia, lakini kusiko asili hali ya mtu mpaka kuja kupata ukichaa.
Yanawapata hasa watu wenye umri gani?
Hii inaweza ika kundi kubwa ambao inaweza likaathirika ni katika ngazi ya watu ambao ni vijana, lakini pia inapokuwa mtu hajalifahamu tatizo lake anaweza akaendelea kuwa nalo mpaka katika umri mkubwa.
Na je, mtu anapokuwa na ugonjwa huu wa haiba na hisia ya kubadilika anaweza kuwa hatarishi?
Ni hatarishi sana, kwa sababu tunasema huyu mtu hisia zake zinapobadilika, akiwa ni mtu mwenye huzuni anaweza akafanya kanywa pombe kupitiliza, au akiwa ni mtu mwenye furaha anaweza akafanya matumizi ya ovyo ya pesa. Lakini pia kundi hili ni la watu ambao wanafanya maamuzi mengi pasipo kufikiri. Kwanza akafanya maamuzi kama ya kutumia pesa sana, ya kunywa vinywaji zaidi. Kwa hiyo inaleta athari kubwa la kimahusiano, la kiuchumi, hata pia kiafya. Na wakati mwingine linawaathiri hata wanaweza wakapata sonona.
Shukran sana Dr. Raymond, mgeni kutoka Tanzania, na hivi leo katika makala yetu tulikuwa tunazungumzia magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Naitwa Meri Mgawe, hadi wakati mwingine tuonane tena. Asante kwa nasi.
Na matangazo ya jioni hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani hivi karibuni ilitoa ripoti yake 23 kuhusiana na uhuru wa kimataifa wa kuabudu. Kwenye ripoti hiyo, Daniel Nadel, ambaye ni afisa wa ngazi ya juu kwenye ofisi ya kimataifa ya uhuru wa kuabudu, anazungumzia ari kubwa ya Marekani katika kulinda haki ya kuabudu kwa kila mmoja. Hilo ni swala la kimaadili, amesisitiza Nadel. Amesema kuwa sisi kama taifa tunanufaika sana kutokana na uhuru ulioko kwenye marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani, na ni muhimu kujumuisha kila mmoja katika hilo. Kwa mfano, tumegundua kuwa kuminya haki za kuabudu au hata kuharamisha uhuru wa kidini kwa kujieleza sio njia mwafaka ya kuimarisha kuvumiliana pamoja na utangamano wa kidini, amesema Nadel. Amesema kuwa ingawa sheria za dhihaka za kidini ni kali, tuna wasiwasi kuhusu zile ambazo zinalenga kuminya haki za mtu kuvaa au kutovaa mavazi ya kidini, au pia zinazolenga kunyima wazazi haki za kutoa elimu ya kidini kwa watoto wao. Kwa hakika sheria zinazokandamiza uhuru wa kuabudu mara nyingi zinawatenga watu na serikali yao na kupelekea uwezekano wa kutokea kwa ghasia, amesema Nadel. Ameongeza kuwa serikali nyingi zinaendelea kuminya uhuru wa kuabudu kwa kutumia sheria kandamizi au kuzuia watu kutumia vifaa vya kidini wanavyohitaji. Tunaona serikali nyingi zikitumia mbinu zinazofanana kwenye mitandao, ambapo maafisa wanafuatilia kwa kina uhuru wa kujieleza wa kidini, huku pia wakikamata watu au kuwatisha wanaojaribu kujieleza au kuonyesha imani zao. Nadel amesema kuwa ni jukumu la ulimwengu kuwa macho kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mauaji ya halaiki kote ulimwenguni. Katika miaka kadhaa iliyopita, tumeshuhudia mauaji ya halaiki yaliyotekelezwa na kundi la ISIS dhidi ya Wayazidi wa Kristo pamoja na watu kutoka madhehebu mengine madogo kaskazini mwa Iraq na Syria. Tumeshuhudia mauaji yakitekelezwa na jeshi la Bama dhidi ya watu wa kabila la Rohingya. Huko nchini China, serikali inafanya ukatili dhidi ya Waislamu wa Uiguru pamoja na makundi mengine madogo ya kidini kwenye eneo la Xinjiang. Marekani iko tayari kutumia kila mbinu kuhakikisha uhuru wa kidini, ameongeza Nadel. Kwa watu wengi pamoja na makundi ambao walioshuhudia yameangaziwa kwenye ripoti hii, ujumbe wetu kwenu ni dhahiri. Tunawasikiliza na kuwaona, wala hatutasita hadi mpate uhuru mnaostahili pamoja na kuishi kwa heshima na amani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.